Historia urrea. Historia urrean hasiko dugu txangoa. Lehenengo eta behin, arrizko tresnak ikusiko ditugu, eguneroko eginkizunetan erabiliak, eizan, jakiak atontzen, eta ingurunean eskuartzen, baita norbere burua babesten eta espeziari iraunarazten ere. 300.000 urte inguru dituzte tresnarik zaharrenek, bifaza txelenseek, alegia. Harrilanduak gero ta txikiagoak, baina gero ta eraginkorragoak ziren, esaterako gezipuntak, eta neolitoan are landuagoak, eta horren lekuko, aizkorak eta aitzurrak, ezinbestekoak baso eta landa lan jaio berrietarako. Metalaren aurkikuntza eta erabilera oso dago lotuta armagintzari. Lehenengo kobreak, gero brontzeak eta beste nastura batzuek eta batez ere burdinak, hainbat tresna egitea ahalbidetu zuten. Tresna horiek, lanean zein apaintzen, babesten, erasotzen eta errituetan erabiltzen ziren. Kristo aurreko 6.000 eta 200. Urteen artera heldu gara. Lehen harriz egiten ziren zenbait tresna, orain metalez egiten dira, baita beste zenbait asmatu eta sortu ere. Ikusgai daude aizkorak, aiztoak, sastakaiak, azkonak eta zenbait eratako ezpatak. Arren, hartu astia eta begiratu Bernorio mendia izena hartzen duen motako sastakaiak eta zorroa. Izen hori hartzen dute, Palentziako mendi horretako aztarnategian aurkitu zirelako beste inon baino lehen. Bieza ikusgarriak dira, oso apainduak eta haietako oso ale gutxi aurkitu dira. Kristo aurreko 4. eta 2. mendeen artean erabili ziren. Gerri bueltan eramaten ziren, larruzko gerrikoetan, eta gutxi gora bera, 20-30 zentimetro zituzten, sasoiaren arabera. Begiratu dezagun orain beherantz, eta ikus ditzagun falkata izeneko piezak. Falkatak dira penintxulako sortaldean ohiko ziren burdinazko ezpata okerrak. Ikusgai ditugunak, Almedinilla motakoak dira, zeren eta Almedinillan, Kordoban, Los Collados, nekropoliko hilobi bateko indusketa lanetan, aurkitutakoen oso antzekoak baitira. Azken horiek bezala, itxura zoomorfiko dun eskutoki edo kirtenak eta bi aho zorrotz dituzte. Aho horiek zuloak dituzte, sendotasunik galarazi gabe, arinagoak bihurtzen dituztenak.